Andsvar, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Pavel Bartosek.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir hennar ræðu. Hvað snýst þetta mál svona í grunninn? Það snýst það að það hafa komið fram ábendingar það að ekki verið nægileg lagastoð fyrir því nám, fyrir þeirri venju sem hefur skapast að lána til þessa aðfaranáms við þessa skóla og sem hefur verið gert núna í langan tíma. Og þar ábendingar sem komu til okkar voru þess efnis að það mætti jafnvel skilja svo að ekki yrði lánað til þessa máls, náms núna næstunni nema slík lagabreyting kemur til. Þannig efnislega snýst frumvarpi það að leggja lagastóð undir þessa framkvæmd sem hefur þegar átt sér stað. Það má séðan vel vera að við getum haft einhverja skoðun af því að koma þessum hlutum aðeins öðruvísi fyrir og það má jafnvel vel vera að ég geti einhver leiti verið sammála háttvirtum þingmanni og mörgu af því sem kemur fram í minnihlutaálitum faglegan grunn undir aðfaranámið þau lög sem þar sem það hvílir á það að heppilegt væri að það gæti einhver leiti farið fram í framhaldsskólum og reyndar eins og reglugerðum aðfaranám kveður á þá er hægt að hafa aðfaranám í framhaldsskólum í samvinnu við háskóla, þannig að svo heimild til staðar en hún hefur ekki verið nýtt. Þannig að þetta snýst nú málið til að byrja með og ef að nefndin mundi síðan koma með málið með þær breytingatillögur sem hér hefur lagt til þá var að sjálfsög verið að leggja til gríðarlega mikla eðlisbreytingu á líni svo einnig í dag og því frumvarpi sem við erum lagt fram. Þannig að það eru auðvitað umræð sem við getum tekið, en hér er verið að leysa ákveð vandamál að það hefur ekki verið að tala nægilega lagastóð fyrir þeirri framkvæmt sem hefur verið hingað til.
Þá svarar hans